Eta bueno, hemen gaude berriz ere, gaurko kontuekin aurrea jarraituko du. Eta esan bezala, gurekin daukagu ja Ekai Zentarreko Adrian Zelaia, telefonaren bestalean. Kaixo Adrian, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ba bueno, gaurko kontuetara sartuko gara zuzenean. Eta Europaren enpobrezimenduaz, pobretzea sarituko gara gaurkoan.
Bai, hori da, a ber, egia esan nahiko egoera kezkagarria gagoz. Gai aztartzen badugu epe luzeko ikuspegitik. Ematen dago erabiretan eta zabaltzen dan, zabaltzen ari dan informazioen arabera, hainbat kezka dago momentu honetan, bueno, azbatetik, eta, bueno, logikoa da hori bebai, eza? Epe laburreko mehatzuekin, ba, inflazioa da eta, pues, gerra, eta ba, ez? Baina, epe luzeko aldagaiak kontuta hartzen baitu, ba, aurrera begira, eta ez aurten, ez datorren urtean, ez, eta aurrera begira, urren urteetanako, ba, daukogun aurrikuspena, ez da bat ere positiboa. Bat ez be, aurten hartzen ari garen erabakin ondorioz. Erabakiak, batez be, bueno, kontestu oraingo testu inguru geopolitikoa dela eta badakigu hainbat erabaki hartu dela, ba, Europa, mendebaldeko Europa eta Errusiaren arteko harreman ekonomiko guztiak apurtzeko, eta batez be, hori dela importantena, ba, Errusia izan dela orain arte, ba, energia merkearen funtsezko hornitzailea, eta harreman hori apurtuta hemendik aurrerako ba energia Europaren energia horniketan politikak eta estrategiak koiti beraldatzen dire. Ba ez bakarrik politika estrategikoa ez eta gaitasunak izango lotzen dituzke. Kontuta hartzen baditugu hartzen badugu zein punturaino energia eta konkretuki energiaren kosteak funtsezkoak diren epe luzeko ibilbide ekonomikoa zehazteko, konturatzen gara zein puntoraino aldatuko dan hemendik aurrerako panorama, ez? Hau da, Errusiaren energia merkea funtsezko izan da, ba, Europaren garapen ekonomikoa posible egiteko hain azkena hamarkadetan, eta batez be, pues Alemania, Frantzia, hainbat Europako iparraldeko eta erdi Europako hainbat herrialdetan, ez? Baina, claro, badakigu gero, ba, hoien garapena be bai funtsezko izan dela besteen garapena, ez da? Hau da, kontutu hartzen badugu ja gertatzen hasi dana oinarrizko industria basikoarekin, oinarrizko industriarekin, beste industriarekin, argi dugu epe aurrera begira, ba, industria zalantzan jartzen dela. Eta ez bakarrik hori, industria sektore askoren ibilbidea zalantzen jartzen dela. Ez bakarrik hori, baina oro har izan dezakegu bai horrek ekonomiaren eraginaren ondorioz inflazioan alde batetik eta bestaletik lehiakortasunean, hau da gure enpresak beste herrialdetako bai enpresekin lehian ibiltzeko argi dago horrek eragin handia izango duela gure produktibitatea. Gure produktibitatea beruntza bultzatzeko eta produktibitatea azkenean da, ba, ze gaitasun daukagu produzitzeko orduko, normalean orduko produktibitatearen arabera neurtzen da normalean, ez da? Gure produktibitatea beruntza, ba, beruntzako joera hartuko dau, nolabait, hori energia kosten aldaketa horren ondorioz. Baina hori epeluzeko, aurre begirako, epeluzeko joera hori kontrastatu behar dugu orain gauden egoerarekin. Eta zein egoeran gagoz? Ba, ikusten badugu produktibitatearen bilakaera azken hamarkadetan, ba, bilakaera urtetik urtera beruntza junda, beruntza, 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 eta azken urteetan zeron kokatu da. Ba, COVID aurreko urteetan iaia zeron. Claro, bai, produktibitatetik eta aurra, protetetik, garapenetik ateratzen dira, ba soldaten igoerak, ba enpresen etekinak, inbertsioen etekinak, eta ba, claro, ba, protetetaren garapena zero bada, ba, soldaten joera, ba, izango da, nolabait, geldotze prozesu bat, argi eta garbi. baina orduan dekogu, atzetik datorren joera, ba, zero, gutxiume proiektuaren, iren garapenaren ladet, zero, gutxi gaituena. Eta bestetik, aurrera begira, ba, energiaren kosten eragin negatibo horrek, argi dago, ba, nolabiteko, argi eta garbi, oso espektatiba negatiboa ditugula Europaren garapen ekonomikoan, eta ez bakarrik azkundearen moteltzearen aldetik, eta ziurrazko Europaren pobretzearen aldetik. Hau da, produktibitatean azkenian zeron egonda, urtetik urteroko garapena zeron egonda, ba, bilakaera negatibo ekuken dagoela. Eta horrek esan gure dago, urrengo urtetan, gero eta pobreagoak izango garela, modu baten edo bestean, ba, ziur asko, epe luzeko aldagai horiek kontutan hartu baditu.
Baita ere, aipatzen zenuen, berrikuntza ez dela hain garrantzitsua.
Bai, deigarria da izenburu hori nahi baduzu, ez da? Edo, baina horrek ez esan nahi dugu, ba. Azken hamarkadetan, ba, diskurso ekonomikoan eta gube bai, kaizentar moduan eta egin dituguna azterketan, beti kokatu gara, lehen aipatu dugu, bidez, pues, hori izan lehik egin gai azterteko modua, ba, lehen aipatu dugu produktibitatea. Ba, azkenian, herrialdeen produktibitatea da, funtsezko inarria, eta aurrera begirako ekonomiaren bilakaera, eta produktibitate sustatzeko epe luzera importantena da, eta aurrerapen tekniko, teknologikoa, eta beraz, berrikuntza, batez. Aurrerapen teknologikoa, berrikuntza. Bai. Kontestu horretan kokatu gara hainbat urtetan, eta kokatu dira eragile eta analista gehienak. Eta baita ere, eragile politikoak, eta bat. Baina, kontu epe luzeko aldagaiak hartzen baditugu, igual errealitatea ez dator bat azterketa horrela. Hau da, ikusten aurkezpen edo azterketa historiko bat egiten badugu kontratzen gara, ba, produktibitatearen jauzi handiak historian zehar, ez direla gertatu, ba, berrikuntzaren ondorioz. Normalian berrikuntza zenbatzen dugunaren ondorioz, baizik eta energia iturren aldaketaen ondorioz. Oda, lehenengo industria iraultza oso lotuta egon zan, ba, lehenengo energia iraultzarekin. Oda, lurrila eta ikatzaren erabilpenarekin, gero mende bat geroseago hasi ginen elektrizitatea, gasa eta petrolioa erabiltzen, eta hori lotu zen bigarren industria iraultzarekin, horrek posible egin zuen bigarren industria iraultzarekin. Orduan, zertatzen da, berrikuntza, aurrerapen teknologiko, ba, epe laburrera, pues, oso importantia da, kontestu, testu inguru energetiko konkreto batean. Hau da, benetako gaitasunak, ba, kontestu energetiko berri bakoitzak eskaintzen dituen aukerak aprobetsatzeko, aukera energetikoa aprobetsatzeko. Aukera energetiko horiek aprobetsatzeko dauden tresnen artean, berrikuntza, teknologia, da, igual, importantena. Baina, beti, kontuta hartu behar dugu, epe luzera, azkenian, kontestu energetikoa ez bada aldatzen, oso zaila izango dela, ba, berrikuntza teknologikotik ateratzea, nolabait, gaitasun energetikoak ematen ez duena. Eta hori izan leike, adibidez, mundu bat ulertu alizateko, zerkatik, hirugarren industria iraultza, hauda, ordenagailuak, eta bar, eta gero interneten, laugarren industria iraultza, ez da bela lortu, produktibitatean, aurreko garaietan lortu ziren aurrerapenak. Eta orduan, aurrerapen teknologikoak egon dire, baina produktibitateak nahiko motel aurreratu da. Eta ziurazki, gakoa hori zera. Hau da, teknologiaren, bakarrik teknologiaren aurrerapenekin, posible da, ba, aurrerapen batzuk lortzea, baina beti, ba, energia iraultza bakoitzaren gaitasunen mugen barne.
Ba, bueno, urrengo gaiarekin jarraituko dugu aurre, Adriana, nahi baduzu. Eta mai gaina jarriko dugun beste kontu bat da kriptomoneten krisia, ez da?
Bai, urte hasieran ba, jauzi oso garrantzitsua gertatu zen kriptomoneten balioan, burtsaren balioan. Eta orain, bueno, beste beruntzako beste jauzi bat gertatu da. Ba, leherketa gertatu da, badakizue FTX, ba, kriptomonetaren porrotaren ondorioz. Bueno, FTX-en kasuan oso berezia izan da, eta ateratzen diren informazioen arabera, barne gestioa alde batetik desastrikarren gerri bazara, bestaletik oso lotuta, ustelkeri prozesu oso nabariekin, direnez FTX oso modu orokorrean erabilida, adibidez, ba, teorian Ukraniara bideratutako funtz batzuk FTX-en bitartez nolabait fundo horiek desbideratzeko. Fundo horiek nolabait iluntzeko eta desbideratzeko pues, hainbat helburu berezietarako, adibidez, Estatu Batuetako alderdi demokrata finantziatzeko eta beste prozesu arraro batzuk, ez da? Ba, egunetik egunera gero eta gehiago jakiten ari gara, baina horren ondorioz azkenean FTX lehertu da, porrotekin dau, eta beste kriptomoneta batzuk hasi dira zalantzan jartzen eta mehatxu handiekin bebai urrengo egunetan bebai porrot egiteko. Bueno, baina oso nik uste dut momentu egokia izan daitekea gogoratzeko kriptomoneten atzean zer dagoen eta zer ez dagoen. A ber, nik guk beti esaten dugu ezin dala esan kriptomonetan beraiek aktibo espekulatiboak direla. Baina azkenean balio edo interes real bat, interes objektibo bat egon daiteke ba horrelako txampoiak erabiltzeaz eta bar, ez? Baina orain oso egoera berezian gagoz azken urteetan finantza merkatuetan, diru asko dago, edo zertarako, batez ben banko zentralek guetatako diruaren ondorioz, eta horrenbeste dirua egonda merkatu finanzieroetan, edozein aktibo bihurtu leikela en aktibo espekulatibo bat. Aktibo espekulatibo bat, edo ponzi, piramide bat, delako aktibo bat, ez da? Zergatik, modan jartzen dan, aktibo txiki bat, ba, horrenbeste diru espekulatibo horra joan da, pues eskenian hori berez bihurtzen da, desproporzio horren ondorioz, bihurtzen da aktibo espekulatibo bat. Hau da, inversorek ez dabe inbirtitzen, ba, espero dabelako aktibo horrek balio haundiago izatea, baizik eta beste batzuk hasi direlako horretan dirua sartzen, ba, bursaren balioa igotzen da, merkatu finantzioaren balioan igotzen da, jendea hasi dalako erosten. Orduan, jende gehiago hasten da erosten, bakarrik ba, balio zigondalako, eta beste batzuk arrazoi bardinatik, momentu bat ailegatu arte, justo joera hori aldatzen dela, eta orduan batzuk, edo asko, geratzen dira horretan arrapatuta. Orduan, funtzionamiento hori bai dala piramidearen funtzionamiento bat. Ez? Eta azkenian horren atzean zer dago? Bueno, ba ez da aktiboa hori berez espekulatiboa zala baizik da. Hori esan duguna edo zein aktiboa bihurtu leike aktibo espekulatiboa ba diru espekulatibo asko azken bar da bertan jartza. Hori apur bat ulertzeko ba dinamika horietan hilabete hauetan edo urte hauetan gertatu da.
Urrengo kontua da, hori, klimaren, gailurraren porrota, nola baite?
Bai, oso gauza deigarria izan da, azkenian, bueno, hainbat oso egun gogorrak izan dira Egipton, akordio batera llegatu zinean, azkenian, bueno, hainbat keju batez be Europatik, ez nabaitze, jarrera diskretuago mantendu dago Estatu Batuak, eta herrialde emergenteak eta herrialde gainorakorrak Europarekin oso enfrentauta, ez da? Aurrez aurreko hainbat eztabaida gauzatuta. Keju guzti hoien ondorioz Europaren aldetik, azken momentuan, akordio batera llegatu da, baina akordioa nahiko lotsagarri batera. bueno, azkenean ez da egon akordiorik, nolabait emisioak isuriteak nolabait murriztearen inguruan, eta akordioa izan da dirua mai gainean jartzea. Dirua mai gainean jartzea, garapen bidean dauden herrialdeentzat sortuko diren, ba, al klima aldaketaren ondorio sortuko den diren ondorioi aurre egiteko. Azkenean, zer izan da? Ba, erosketa bat. Hau da, batez be, Europa jarriko dauen dirua, zertarako, pues, akordio batera. Hau da, Europa oso kezkatuta zegoen, ba, ba hemendik nolabait proiektatzen ari izan irudiagatik, eta azken egunean zer egin da, dirua jarri mai gainean, nolabait herrialde emergenteak, gainerakorrak, eta garapen bidean dauden herrialdeak, nolabait baiet sinatzeko, akordio bat sinatzeko. Baina, jakina, diru pillo bat, no, mai gainean jarrita. Juan, guztiz akordio nik usango nuke bailo zafarria izan dela, eta benetako gailurroren, benetako porrotaren adierazpena. Baina, zer gertatzen ari da hemen zakonean. Nolabait berpizten ari da, oin urte batzuk, nolabait ahaztuten hasi zen burruka bat, ez? Mendebaldi alde batetik eta garapen bidean eta dauden herrialdeak eta herrialde emergenten artean. Osea, hasieratik egon ziren hainbat susmo, pues herrialde hoien aldetik, ba, klima aldaketaren inguruko ideiak, politikak eta hoien atzean benetako helburua zala garapen bidean dauden herrialden garapena moztea, ez? A ber, teoria batzuk egon dira hor, esan ez, bueno, azkenian klima aldaketaren atzean dauden arazoak, benetako arazoa zein da? Bueno, azkenian txiatarrak, indiarrak, pilo bat direla, eta horiek azten bat dira, produzitzen eta konsumitzen, gu produzitzen eta konsumitzen dugu moduan, mundua porrotera doia, gutxi gora bera. Eta, claro, ba, herrialde horietan, pesatxo zen, bueno, teoria guzti horiek, azkenian tresna bat, gure garapena mozteko. Ez, gure garapena oztopatzeko. Eta oso mes firati, egon dira inbat urtetan teoria horien hoien aurrean. Ematen zuen, azken urte hauetan, nolabait, garapen bidean India, China eta herrialde horiek, joera hori, nolabait, lehundu da bela, eta nolabait urbildu da bera, urbildu direla, ba, mendebaldean posizioetara, eta baina orain ikusi dugu nola bueno, jarrera horiek berriro mai gainean agertu direla argi eta garbi, eta posizioak oso diferentiak direla herrialde batzuetan eta besteetan, eta berriro topatu gara oin urte batzuetako blokeoaren aurrean. Hau da, mendebaldetik, baina batez be, Europatik, ze estatu batuen bebai jarrera diferenteak bagoz, ez dago hemen horretaz dagoen adostasunik. Eta Europa alde batetik, eta bezaetik, ba, edo aurrez aurre, ba, herrialde emergente, gainerakorrak, eta garapen bidean dauden herrialdeak. Eta ikusiko dugu, hemendik aurrera, zer gertatzen da dialektika horregaz.
Ez dakit, Adrian, zeozer gehiago komentatu nahi duzun, edo hemen utziko dugun gaurkoz?
Ez, nire partetiko holan utziko dugu, nahi duzun.
Ba, mi esker gaurkoan ere urrekin egoteagatik, eta urrengo aste artera arte.
Oso ondo, Leo. Urrengo aste arte orduan.
Gero arte. Bai, eskerrik asko. Bye.